Alors. นกนกทั้งหลายรับวันใหม่ด้วยการร้องเพลงส่วนชาวพุทธเรารับวันใหม่ด้วยการทำวัดสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เป็นการแสดงออกถึงความสมานสามัคคีสวดพร้อมเพรียงกันประสานเสียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในบทสวดแต่ละบทแต่ละคำก็มีความหมายกล่าวถึงระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็ทบทวนคำสอนสำคัญสำคัญขอคิดขอพิจารณาชีวิตที่มีประโยชน์ต่างๆมันเป็นโอกาสที่เราได้เลือกอยู่ในข้อวัดปฏิบัติหลักสัมมาทิฏฐิต่างๆการนั่งในอิริยาบถที่สำรวมเรียบร้อยในการกล่าววาจาที่งดงามก็คือการปฏิบัติในด้านศีลความจริงใจความพยายามให้จิตอยู่กับสิ่งที่สวดให้จิตใจอยู่กับเสียงด้วยกับเนื้อหาที่สวดด้วยนี่เป็นเรื่องของสัมมาวายามะหรือสัมมาสติจิตใจไม่วักแวกไม่ ฟุ้งซ่านไม่ง่วงแล้วจิตก็มีสมาธิอยู่ในระดับหนึ่งนี่ในระหว่างการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ดีหรือระหว่างที่เรานั่งสมาธิเดินจงกรมก็ดีข้อคิดต่างๆก็พร้อมที่จะพูดขึ้นมาแนวความคิดแนวทางพิจารณาเรียกว่ามีแนวทางของปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทำวัดสวดมนต์สาธยายธรรม ส่วนการเจริญจิตภาวนานั้นเราดังอกดังใจว่าเราจะไม่ยินดีในความจำเราจะไม่ยินดีในความคิดจะน้อมจิตไปอยู่กับกายของตนดังสติอยู่กับกายซึ่งในเบื้องต้นจะแบ่งกายออกเป็นส่วนๆอย่างที่เคยแนะนำรับรู้ต่อลมหายใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายพร้อมกับความรู้สึกในศีรษะและคอหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่ออาการของกายที่ปรากฏเองโดยไม่บังคับไม่ปรุงแต่งเป็นการรับรู้ต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วส่วนที่สองของกายก็คือหัวไหล่แขนมือนิ้วมือเหมือนกับเป็นการทักทายทำการทำค ความคุ้นเคยกับกายของตนไม่ใช่กายส่วนที่ถ่ายภาพได้และมองเห็นในกระจกได้แต่กายที่ปรากฏเป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันส่วนที่สามคือลำตัวหายใจเข้าหายใจออกเห็นว่ามีอาการของกายปรากฏอยู่พร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกอย่างไรบ้างเช่นก็รับรู้ต่อการเต้นของหัวใจรับรู้ต่อการพองยุบของหน้าอกเป็นต้นหายใจเข้าหายใจออกส่วนที่สี่คือกายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงปลายเท้าในความรู้สึกที่ขาสัมผัสกับพื้นแล้วนั่งขัดสมาธิอิริยาบถขัดสมาธิมันรู้สึกอย่างไรความรู้สึกในขาในหัวเข่าในน่องในข้อเท้าในเท้านิ้วเท้าในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกและรับรู้ต่อกายของตนทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะเริ่มไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกเราก็สังเกตว่าเรา มันไม่ใช่ว่ามีผู้หายใจมีผู้หายใจเข้ามีผู้หายใจออกการหายใจเข้าหายใจออกเป็นกิจกรรมเป็นอาการของกายที่เป็นเองโดยธรรมชาติไม่มีใครอยู่เบื้องหลังไม่มีใครป้องกันนี่เรื่องการพิจารณากายคือลมหายใจพร้อมกับความรู้สึกต่างๆในกายเราอาจจะทำสองรอบสามรอบก็ได้แล้วแต่ถ้าจิตเราไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายจนเกินไปเริ่มจะอยู่ในโอวาทแล้วเราจึงน้อมไปที่ทำงานที่จุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดมาน้อมจิตมาอยู่ตรงนี้ควรจะมีความรู้สึกใกล้ๆว่ากลับบ้านนี่เราก็ตั้งสติเฝ้าอยู่ตรงจุดนั้นโดยไม่ได้สนใจว่าลมหายใจเข้ามาในกายไปถึงไหนอย่างไรไม่เอาแล้วเอาเฉพาะจุดนี้จุดเดียวหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกยาวก็รู้ว่ายาวสั้นรู้ว่าสั้นสักแต่ว่ารับรู้รับทราบทีนี้ถ้าจิตใจรู้สึกอึดอัดปวดหัวแน่นหน้าอกมักจะเป็นอาการของความตั้งใจมากเกินไปลมผ่อนคลายสักหน่อยและจิตไม่ค่อยอยู่ไปโน่นไปนี่อย่างเที่ยวอยู่เรื่อยก็ความเพียรก็คงจะย่อนไปนั้นเราต้องเช็คสำรวจเป็นระยะระยะว่าความเพียรของเราพอดีไหมหรือมันตึงไปไหมมันย่อนไปไหมลมหายใจจะเปลี่ยนในระหว่างการภาวนาจะค่อยๆเบาแผ่วละเอียดอ่อนนั้นความเพียรที่เหมาะสม ที่ได้ผลเบื้องต้นก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่พอลมหายใจเริ่มละเอียดเริ่มประณีตเราต้องปรับความเพียรให้ทันไม่อย่างนั้นลมหายใจจะหายไปถ้ารู้สึกเบลอๆหรือว่าไม่ค่อยจะได้กลับไปดูลมหายใจแบบง่ายๆหรือแบบรวมๆในส่วนต่างๆของร่างกายและรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแบบสบายคือเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบพองการที่เราหายใจเข้าหายใจออกได้คือเป็นเครื่องหมายว่าเรามีชีวิตชีวิตคือลมหายใจและการที่เราหายใจได้อย่างสะดวกนี่เรียกว่าเป็นลาภอย่างยิ่งถ้าเราเคยเยี่ยมคนไข้อยู่โรงพยาบาลหายใจไม่ค่อยออกต้องใช้เครื่องช่วยน่าสงสารเหลือเกินแต่เรื่องธรรมดาลมหายใจเรื่องธรรมดาที่สุดเรามักจะมองข้ามแต่ถ้าเราเรื่องโอ้หายใจเข้าได้อัศจรรย์เนาะโอ้มันดีจริงๆเนาะหายใจออกโอ้มันหายใจเข้าหายใจออกเต็มปอดอากาศบริสุทธิ์โอ้เรามีบุญเนาะคิดแค่นี้เราก็มีความสุขขึ้นมาได้เราเป็นผู้ที่หายใจสะดวกได้และเรื่องธรรมดาที่สุดแต่มันเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและความสุขที่สุดด้วยนี่จะอยู่กับลมหายใจอย่างไรถ้าเราอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจความรู้สึกตรงนั้นอย่างเดียวที่เรียกว่าดีแต่ถ้าเรายังไม่ได้ เราอาจจะใช้คำบริกรรมกำกับเช่นคำว่าพุทโธพุทโธคือชื่อของพุทธภาวะรู้ตื่นเบิกบานมันเป็นคำย่อว่าได้นั้นหายใจเข้าหายใจออกต้องการรู้ตื่นเบิกบานนี่คือการภาวนาโดยสังเขปคือสร้างความรู้ความตื่นความเบิกบานอยู่ทุกขณะจิตแต่คำว่ารู้ตื่นเบิกบานยาวเราจึงสรุปสั้นๆ2พยางค์พุทโธคือรู้ตื่นเบิกบานหายใจเข้าก็รู้ตื่นเบิกบานหายใจออกรู้ตื่นเบิกบานไม่นั้นเราอาจจะลองนับลมหายใจก็ได้จะนับ1 1 2 2 3 3ถึง5 5ถ้าได้โดยไม่เผลอก็เริ่มที่1อีกรอบหนึ่งแต่รอบแต่ก็นั่งนับ1 1 2 2ถึง6 6แล้วก็1ถึง7แล้วก็1ถึง8แล้วก็1ถึง9 1ถึง10แต่ถ้าเราเผลอไม่แต่ครั้งเดียวต้องเริ่มต้นใหม่นับ1ถึง5วิธีนับนี้จะดีสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติ พราะเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าได้ดีเราจะเห็นชัดว่าเบื้องต้นแค่นับ1ถึง5ไม่ค่อยจะได้ตอนล่างก็นับได้ถึง10 1ได้1รอบคือนับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10โดยไม่เผลอเลย ก็ทำให้เกิดความปลาบเริ่มใจทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการภาวนาไม่เลือกวิสัยทีนี้การเปลี่ยนการนับว่านับถึง5แล้วก็6แล้ว7แล้ว8จะทำให้มีเรดาร์หรือว่ารู้ตัวเร็วถ้าเพื่อลืมบางทีคนบริกรรมพุทโธพุทโธจิตเผลอแล้วก็ต่อเลยพุทโธพุทโธหลอกตัวเองว่าอยู่กับพุทโธตลอดแต่นับลมหายใจในหลอกตัวเองไม่ได้เพราะเราจำไม่ได้ว่ากำลังนับ1ถึง5หรือ1ถึง6หรือ1ถึง7หรือ1ถึง8นั้นจิตรู้อารมณ์จิตรู้ลมหายใจแต่ถ้าจิตปล่อยวางนิวรณ์ต่างๆได้สติตั้งมั่นต่อเนื่องเป็นสมาธิลมหายใจอาจจะหายไปร่างกายหายไปแล้วจะกำหนดอะไรต่อก็กำหนดผู้กำหนดแหละกำหนดจิตจิตดูจิตจิตรู้จิตเป็นจิตล้วนๆไม่มีบริวารไม่มีกิจกรรมจิตคือจิตตัวเดียวเอกเทศของมันจิตรู้จิตไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจะมีสิ่งรู้เกิดขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งในคราวนี้จิตใจจะมีพลังมากสามารถดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือทางไปสู่ปัญญาวิปัสสนา